Danielin kirja, luku 12, ja siitä pyydän katsomaan jakeita 4, ja sitten riennämmekin jakeeseen 8, josta luemme edelleen jakeeseen 10. Daniel 12, jakeet 4, 8, 9 ja 10. Kuinka monella on Raamattu mukana? Taidatko nostaa Jumalan kirjaa ylös? Taidatko kunnioittaa Jumalan kirjaa nostamalla se korkealle? Kuinka moni, jolla ei ole Raamattua mukana, uskoo Jumalan Raamatun olevan Jumalan ilmestysana meillä? Suuremmoinen näky. Oletteko saaneet auki Daniel 12 luvun? Nyt katsomme tekstin jae 4 ja kestä 8 ja keseen 10. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt. Ja minä sanoin, Herrani, mikä on oleva näitten päätös? Niin hän sanoi, mene Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti. Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. Ja kaikki sanoivat, amen. Et tämä teksti, jonka nyt olet kuullut, on samanaikaisesti suunnattoman lohdullinen ja hyvä teksti. Mutta se on myös tavattoman vaikeasti vastaanotettava Jumalan sanan kohta joillekin ihmisille. Kenties tässä illassa me tässä huoneessa on joku, jota nämä sanat eivät siunanneet. Kuka on sellainen ihminen, joka joutuisi tähän jälkimmäiseen ryhmään ihmisiä? Jumalattomat pysyvät jumalattomina. Eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. Kuka on jumalaton ihminen? Kenties sinä piirrät jonkunlaista syntirekisteriä ajatusmaailmassasi, ajattelet ihmeen, joka tekee noin ja ihmeen, joka tekee näin. Hän on jumalaton. Jumalattomuus Raamatussa kuitenkin on paljon yksinkertaisemmin definioitu. Jumalaton ihminen on ihminen ilman Jumalaa. Ymmärrä, autoton ihminen. Kuinka monta autotonta ihmistä täällä on? Joitakin. Sinä nostat kätesi ja sanot, minulla ei ole autoa. Jumalaton ihminen on hän, jonka elämän matkaan Jumala ei suostu mukaan. Ei ole kysymys nyt siitä, mitä sinun vaelluksessasi tapahtuu. Kysymys on tästä yhdestä ainoasta asiasta. Onko Jumala sinun elämässäsi, sinun kanssasi? Olet sitten siunattu tai kurituksen alla, mikä tahansa on tilasi. Kysymys on asemasta. Oletko sinä Jumalan kanssa ja onko Jumala sinun kanssasi? Jumalaton ihminen tänä iltana ei tule ymmärtämään paljon mitään siitä, mitä tässä Raamattuopetuksessa on tarjolla. Joka ymmärtää, on taidollinen. Mitä merkitsee tämä taidollisuus? Viisautta. Kuka on viisas ihminen? Viisas on se, joka tietää, minä tarvitsen Jumalaa. Hullu sanoo, ei Jumala ole. Viisas tarvitsee Jumalaa. Olen sanonut kaiken tämän, voidakseni sanoa seuraavat sanat. Profeetta Daniel vastaanottaa Jumalalta merkillisen, profeetallisen sanoman. Jumala antaa hänen kirjata muistiin kuin valokuvan maailman tilanteesta silloin, kun Jeesus tulee takaisin. Tuossa vaiheessa Jeesus ei ole tullut vielä ensimmäistäkään kertaa. Mutta Jumala kuljettaa profeetan kuin nopeasti vain koskettaen Jeesuksen neitseen kautta tapahtuva maailmaan tulemista kohden niitä hetkiä, jolloin hän tulee tuulissa ja pilvissä. Hänen jalkojensa alla murskautuvat ihmisten kaikki valtakunnat. Kun hän tulee, hänen tulemisensa on kuin valtavan kiven järkäleen isku maaplaneetalla valtakuntiansa rakentaneiden ihmisten aikaansaannoksiin. Tämä kiven järkäle murskaa kaiken, mikä joutuu sen alle. Daniel näkee tämän. Hän näkee ne hetket, jolloin aika päättyy, ikuisuus alkaa. Ja ymmärrettävää on, että tämä Jumalan valitsema profeetta haluaa tietää, koska tämä kaikki tapahtuu. Voisiko olla, että tämä tapahtuisi hänen päivinään? Saavatko minun silmäni nähdä sinun valtakuntasi levittäytymisen ylitse maanpiirin, niin kuin vedet peittävät meren? Jumala sanoo valitsemalleen profeetalle, tämä ei kuulu sinulle. Mene. Mene lepoon. Elä elämäsi loppuun, kuole, sinut haudataan. Sinä et edes ymmärrä, mitä minä käsken sinun kirjata tulevia aikoja varten. Mutta, Jumala sanoo, nämä sanat, jotka ovat lukittuja ja sinetöityjä, pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti. Ja sitten lopun ajassa alkaa tapahtua jotakin. Mitä? Silloin ihmisiä aletaan puhdistaa. Heitä kirkastetaan ja heitä koetellaan. Ja he ymmärtävät sen, mitä minä olen sulkenut sinun ymmärryksesi ulkopuolella. Mistä me tiedämme, hyvät ihmiset? Olisiko meidän aikamme tätä aikaa? Nämä 4 ehtoa, löytyvätkö ne meidän aikamme maailmasta? Kuuntele. Maailmanlaajuisesti ihmiset etsivät Jumalaa tänään enemmän kuin koskaan kristillisen kirkon koko historian aikana. enää emme voi edes puhua jostakin yhdestä ainoasta esiripusta, joka vielä pitäisi Jeesuksen ristiä asuinalueen ulkopuolella. Muslimimaailma. Se on varsinaisesti viimeinen esiripun erottama alue kaikesta muusta maanpiiristä, joka meidän sukupolvemme päivinä on saanut kokea yllättäviä vaiheita, joiden päämäärä aina on ollut yksi ainoa. Evankeliumin vapaa päästäminen ihmisten elämään alueilla, joiden esiriput revitän alas. Nyt on muslimimaailman aika. Syksyllä vuonna 2000 maailman evankelista Benny Hinn vieraili Dubaissa, Arabiemiraateissa. Arabiemiraatit ovat aluetta islamilaisella maaperällä, jossa evankeliumin julkinen julistaminen on ollut ehdottomasti kielletty. Kirkot, seurakunnat Arabian niemimaalla, emiraateissa, ovat palvelleet käytännössä ulkomaalaisia, siirtotyöläisiä. Evankelioiminen, se on ollut mahdoton ajatuskin. Ben Hinn saapui Dubaihin. Hänet vietiin 17 000 ihmistä sisälleen sulkevaan urheilua ja tällaista tapahtumaa järjestävään areenatilaan, joka ainoa paikka täyttyi ihmisestä. 17 000 ihmistä. Arabian niemimaan ensimmäinen julkinen kristillinen massa evankelioimistapahtuma Muhammedin päivistä 1300 vuotta sitten. 17 000 ihmistä. Mutta siksikö puhun tästä tänään? Puhun siitä syystä, että nyt muutamia viikkoja sitten emiraattien johtava englanninkielinen sanomalehti repäisi etusivulle 5 palstaa käsittävän otsikon, jonka alla käsiteltiin Benny Hinnin vierailua Dubaissa ja todettiin näin. Tätä islamilainen maailma tarvitsee. Muhammedin päivistä lähtien uskonnon harjoittaminen islamissa on käynyt teoreettiseksi ja kylmäksi. Nyt meidän keskellämme oli mies, joka luki Koraanista tekstejä Jeesuksesta, joka kehotti ihmisiä ottamaan vakavasti sen, mitä pyhät kirjoitukset puhuvat Jeesuksesta, ja sadat muslimit tarttuivat tähän tarjoukseen, ja he parantuivat, ja heidän elämänsä on muuttunut, ja heistä on tullut hyviä perheenisiä, hyviä puolisoita, hyviä lapsia, hyviä nuoria. Tätä me tarvitsemme, huutaa emiraattien johtava sanomalehti muutama viikko sitten, ja kysyy, koska Benny Hinn ja muut vastaavat tulevat takaisin, me tarvitsemme teitä. Lokakuussa tänä vuonna, jos Herra suo, Benny Hinn on Egyptissä. Kairon suurin katettu stadion, yli 20 000 istumapaikkaa. Presidentin, maan presidentti, minä en puhu siis jonkun yhtiön presidentistä, vaan minä puhun Egyptin presidentistä, Mubarakista. Presidentti Mubarak tammikuussa kutsui Benny Hinnin luokseen ja sanoi hänelle henkilökohtaisesti, minä annan tämän stadionin sinun käyttöösi, tule ja auta minun kansaani. Tule ja kerro minun kansalle ihmeiden merkkeen ja tunnustekojen myötäilemänä totuus Jeesuksesta. Mistä on kysymys? Danielin profetia vastaa, monet puhdistetaan. Katsohan, Jeesus ei tule takaisin ennen kuin kaikista kansoista, mutta vielä tarkemmin voimme sanoa, jopa pienistä kieliryhmistäkin löytyy ainakin joku, joka on puhdistettu Golgatan veressä ja joka otetaan ylös tuuliin ja pilviin, niin että istuimen edessä Jumalan kolmannessa taivaassa eräänä päivänä tapetun karitsan kiitosvirta veisaavat joka ainoan ihmissuvun edustajat, ainakin yksi jokaisesta tällaisesta sukupuusta. Jumalan kellot käyvät nyt viimeisen sukupolven aikaa. Monet puhdistetaan. Tässä on ensimmäinen ajanmerkki. Monet puhdistetaan. Ystäväni, valmistaudun siihen, että valtaisa elon korjuu kautta maailman tulee koskettamaan myöskin meitä Suomen heimon ihmisiä yhdellä viimeisellä suurella puhalluksella. En tiedä, oletteko te täällä Tampereella etuoikeutettuja siinä mielessä, että Jumala on saattanut valita jonkun naapurikylän jostakin Nokian suunnalla potkaisemaan tällaista puhallusta liikkeelle tässä maassa. En tiedä. Aika se näyttää. Mutta minä uskon, että kun monet puhdistetaan, niin Jumalalla on sydämellään paikka meille suomalaisille. Ja me saamme odottaa, että puolisot ja lapset ja sukujen jäsenet tulevat konkreettiseen, voimakkaaseen kohtaamistilanteeseen elävän Jeesuksen Kristuksen kanssa. Pullot rikotaan, huumeruiskut katkaistaan, poljetaan rikki jalkojen alla. Elämä tulee uudeksi, kodit eheytyvät. Jeesus Kristus on kuningas, vaikka ei kenties Tamminiemessä vai missä nyt presidentti istuu, niin kuitenkin jokaisen suomalaisen kodissa, jossa hänelle annetaan siihen mahdollisuus. Monet puhdistetaan. Seuraava ehto, ja minä puhun niistä kuin ajan merkkeinä, osoittamassa meille sitä, että me elämme ymmärtämisen ajassa, on profeetan kautta tuleva ilmoitus siitä, että monet myös kirkastetaan. Veljet, siskot, tätä me tarvitsemme. Me tarvitsemme päästä kohtaamaan kirkastettu Kristus niin läheisesti, että kun me syömme häntä ja kun me juomme häntä, niin meistä alkaa säteillä se, kuka ja mitä hän on. Lystran kaupungissa kulkivat apostolit. Heidän varjonsa, kun se kulki sairaan ylitse, teki sairaan terveeksi. Mutta se, mitä haluan palauttaa mieleesi apostolien teosta, on tämä kohta. Siellä sanotaan, että kaupunkilaiset hämmästellen seurasivat, mitä tapahtui, ja totesivat, jumalat ovat astuneet alas meidän keskellemme. Mitä me tarvitsemme? Mitä tarvitsee Poloinen Leo Meller? Mitä tarvitset sinä, Poloinen? Me tarvitsemme sellaista kohtaamista Jeesuksen Kristuksen. Ei, anteeksi, se on väärin. Me tarvitsemme sellaista nälkää ja janoa päästä kohtaamaan Jeesus Kristus. Että me hukumme häneen. Ja kun ihmiset näkevät meidät, he eivät näe sinua, he eivät näe minua. He näkevät hänet. Jeesus Kristus on tässä. Yksi Raamatun kaikkein arvoituksellisimpia jakeita, teologia kovastikin askarruttava, on se sekä vanhan että uuden testamentin sivulta löytyvä toteamus, jossa sanotaan näin, että ettekö tiedä, että ne, joille Jumalan sana tuli, olivat jumalia. Sinä olet kuullut tämän sanan, eikö niin? Jeesus käyttää sitä. Hän ottaa sen vanhan testamentin sivulta ja hän käyttää sitä. Hän lausuu sen huulillaan. Minä huomaan teidän vakavuudesta, ei ole kovin montaa aamenta sanomassa. Aamen, aamen, näin se on. Ne ei ole Jumalan sanaa, tulenevat Jumalia. Mutta kuuntele. Tämän lauseen salaisuus on lopultakin hyvin yksinkertaisesti löydettävä. Ne, joille Jumalan sana tuli. Sana, elävä sana. Jumalan sana valtasi heidät niin. Sana oli heidän allaan, heidän päällään, heidän ympärillään, heissä sisäisesti. Että kun ihmiset kuulivat ja näkivät, niin he eivät enää pystyneet erottamaan profeettaa Jumalan sanasta. He vain käsittivät, Jumala on nyt tässä sanassa. Minä sanon sinulle, velisisko, tänä iltana, jos oli suurta ja ihmeellistä kokea Jumalan sanan tuleminen vanhan liiton armotalouskausissa, kun sana tuli yhdeksi ihmisen kanssa ja ihmiset näkivät sanan, näkivät Jumalan sanassa, niin miten suurempi onkaan sinun ja minun etuoikeutettu asemamme tänään, koska jokaisessa kristityssä asuu ilman määrää, ilman mittaa, Jumalan koko täyteys sanassa, jonka nimi on Jeesus, joka tuli sinuun, eikä sinusta lähde uudesti syntymisen hetkestä alkaen. Joten mitä meidän tarvitsee tehdä, jotta me pääsemme omalla elämällämme täyttämään tätä Raamatun profetiaa? Meidän tarvitsee päästää hänet vapaaksi. Miten se tapahtuu? Raamatussa on esimerkkejä. Yksi niistä on tämä. On savinen astia, jonka sisälle sytytetään liekki. Ja sitten astia rikotaan. Ja jäljelle jää Jumalan palava liekki. Oletko sinä eheä tänä iltana? Oletko säilyttänyt itsesi eheänä kristillisen elämäsi kaikissa vaiheissa? Oletko säilyttänyt itsesi eheänä silloinkin, kun Jumalan henki olisi tahtonut murtaa sinut? Pistää sinut savenvalajan työpöydälle lattian kautta. Veljet, siskot, ei hävetä sitä, että vuosikymmenien kristillinen elämänvaellus saattaa tehdä meistä muumioituneita savisia astioita. Ei hävetä sitä, että Jumala saattaa tarkoituksellisesti sinun elämäsi, minun elämäni, pistää sellaiseen myllyyn, jossa savinen astia pudotetaan maahan ja se menee rikki niin kuin profeetta saa nähdä tapahtuvan savenvalajan huoneessa Jerusalemissa. Mutta sen jälkeen Raamattu kertoo meille, savenvalaja nostaa rikkimenneen ruukun kappaleet, panee sen uudestaan työpöydälle ja Raamattu sanoo meille, hän tekee siitä sellaisen astian, jollaisena hän haluaa nähdä astian tulevassa käytössä. Mitä meistä täytyy mennä rikki? Sinussa ehkä tänä iltana. Onko se oikean opin kovuus? Onko se jokin hengellisen ylpeyden panssari? Onko se jotakin sellaista, jossa sinä näet itsesi niin paljon parempana kuin kaikki muut? Oletko sinä sitä joukkoa, joka sanoo, juu nuo toiset, ne elävät menneisyydessä, mutta minä elän uudistuksessa, minulla on kaikki, mitä Jumala voi antaa. Kuule, Jumalalla on enemmän annettavaa. Jumala haluaa rikkoa sinun savisen rukkusi, jotta hänen kirkkautensa pääsee loistamaan. Monet puhdistetaan. Se on maailmanlaaja kääntymysaalto, josta tunnistetaan viimeisen sukupolven aika. Monet kirkastetaan. Se on pyhitysherätys, joka kulkee viimeisen sukupolven kristikunnan ylitse, jotta tulos olisi se, josta apostoli sanoo, kun seurakunta temmataan tuulin ja pilviin, ei ole ryppyä, ei ole tahraa, eikä mitään muuta sen kaltaista meidän häävaatteessamme. Oletko sinä kokenut, miten Jumala on pistänyt sinua pesukoneeseen, jossa tahrat veivataan pois? Jos olet, niin minulla on sinulle mielenkiintoinen tieto. Pesukoneen jälkeen tulee tulinen rauta, jolla häävaatteet silitetään suoriksi. Ja jos vielä jotakin muuta sen kaltaista on, niin taivaan järjestelmissä tunnetaan, miten sinut kirkastetaan olemaan Kristuksen kuva. Niin, että ihmiset tässä ajassa näkevät hänet lakatessaan näkemästä sinua. Tämäkin aalto kulkee kristikunnan ylitse parhaillaan. Mutta mitä vielä Danielin kautta sanotaan viimeisestä sukupolvesta? Monet koetellaan. Jospa tämän sanan puuttuisi. Jospa pääsisimme suoraan viimeiseen merkkiin, ajan ymmärtämiseen. Niin tämä olisi helppoa saarnaajallekin ja sinulle kuuntelijalle tässä ja nyt. Mutta meillä on tuo kolmas sana, jota me emme voi jättää käsittelemättä. Monet koetellaan. Oletko sinä kokenut, että olet ollut koetuksen paikoilla suorastaan lisääntyvästi viime aikoina? Millä tavalla meitä koetellaan? No esimerkiksi omassa kotipiirissä. Ai sinä sanot olevas kristitty. Jaa. Ystäväpiirissä, työpaikalla. Maailmassa. Olet turvallisella mielellä, tämä lisääntyy. Mistä minä sen tiedän? Minä tiedän sen siitä, että Jeesus sanoi, että meidän tiemme ei ole parempi kuin oli hänen tiensä. Ja hänen lopullisen voittonsa edellä kaikki kääntyvät häntä vastaan. Hänen poskiensa parta revitään irti hänen kasvoistaan. Hänen peitetään syljällä. Hän omistaa pyhän hengen ilman mittaa, niin kuin ei kukaan ihminen ole omistanut eikä tule omistamaan. Mutta häntä pilkataan sen pyhän hengen osallisuuden ja niiden armolahjojen toimintojen tähden, joita 3 vuoden ajan hänessä on nähty. Häntä lyödään poskelle ja hänelle sanotaan profeteeraa ja sano, kuka sinua löi? Oletko sinä valmiina tähän? Oletko sinä valmiina ylösnousemuksen voiman kokemiseen? Oletko sinä valmiina siihen, mistä apostoli Paavali roomalaiskirjassa sanoo? Jos hänen henkensä, hänen joka herätti Kristuksen kuolleista asuu teissä, niin hän muuttaa meidän kuolevaiset ruumiimme. Tämä roomalaiskirjan sana ei tarkoita ylösnousemusta. Tämä ei tarkoita taivasrajan toiselta puolelta löytyviä kokemuksia. Tässä puhutaan meidän kuolevaisesta ruumistamme. Me emme ole vielä kuolleet. Me elämme kuolevaisessa ruumiissa ja meille sanotaan, ajan lopussa tapahtuu tämä, jos hänen henkensä. Jos. Sano jos. Koputa vierustoveria, katso silmiin ja sano, jos. Puhdistetaan, kirkastetaan, koetellaan. Ja sitten tulee Jumalan kiitos, ymmärtämisen aika. Ymmärtämisen aika. Nämä 3 ensin mainittua aaltoliikettä löytyvät Jumalan kansan riveistä. Näinä päivänä. Jos on totta, että Jumala ei ole näitä kolmea aaltoa peruuttanut tästä sukupolvesta, niiden täytyy olla osoittamassa meille viimeisen sukupolven päivin. Mutta silloin ne myöskin osoittavat meille, että me elämme ajassa, johon Daniel vain näki kaukaa, mutta jota sinä ja minä elämme, taidollisten päivät, jolloin ymmärretään, ovat käsillä. Mitä sinä ymmärrät? Avaa kanssani Lukkaan evankeliumi. Lukas 21. Ja katsele jakeeseen 30. Tämä on Jeesuksen puhetta niin sanotussa Eljuvuoren suuressa profeetallisessa puheyhteydessä. Ja hän lausuu näin. Te näette ja itsestänne ymmärrätte. Te näette. Mitä me näemme? Vastaan sanomattomasti nämä kolme aaltoa ovat liikkeessä. Mitä me ymmärrämme? Mitä me ymmärrämme? Raamattu sanoo Jeesuksen sanoilla. Kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Te ymmärrätte. Te saatte tietää, kivilohkare, joka Daniel näkee, on nyt tulossa täydellä vauhdilla. Ihmisten valtakunnat murskautuvat. Poliittiset valtakunnat, taloudelliset valtakunnat, uskonnolliset valtakunnat, ihmisen rakentama valtakuntakokonaisuus murskautuu pian. Missä on sinun tulevaisuutesi, kirkonkirjat? Missä on sinun pankkikirjasi? Missä on sinun passisi? Mihin valtakuntaan sinä kuulut näillä alueilla? Kiven lohkare tulee, ihmisten valtakunnat murskautuvat. Jumalan valtakunta levittäytyy ylitse kaiken. Ja uskallanko minä lukea järjestyksessä vielä yhden jakeen Luukas 21 luvusta. Olen lukenut jakeita 30-31 ja tässä on jäi 32. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Nyt tulee kysymys, jonka viittasin alussa. Oletko sinä ihminen, joka kuljet Jumalan kanssa? Onko Jumala sinun kanssasi? Ymmärrätkö sinä? Oletko sinä taidollinen? Tässä huoneessa istuu tänä iltana ihmisiä. Toivon, että heitä ei kovin monia olisi, mutta heitä on varmasti jokunen ainakin. Jotka kuullessaan sanomaa sukupolvesta, joka ei katoa. Erikoisesti kuullessaan viittauksia siihen, että tämä sukupolvi hyvinkin on se sukupolvi, jota me elämme. Saattavat mielessään päätellä. Tämä on pahimman luokan kansan kiihotusta ja fanatismi. Tämä on pahimman luokan lahkolaisuutta. Mistä tuleekaan noin järjelle ja ajatukselle vieras puhuja tänne meidän keskellemme. kyllähän kaikki tietävät sen, että on hyvä harrastaa hengellisiä asioita. Hyvä uskoa Jumalaan. Hyvä uskoa siihen, että kun elämä päättyy, niin Jeesuksen kautta on paikka jossakin pilvenhattaralla harppua soittamassa. Mutta puhua nyt, että elämä näissä valtakunnissa keskeytyisi siihen, että Jeesus Kristus tulisi takaisin jopa meidän päiviemme aikana. Ja pystyttäisi jotakin kaiken allensa murskaavaa ja kaiken valtaavaa tänne ihmisten maailmaan, jopa minun eläessäni, ei tällaista puhetta. Miksei saarnaja mene johonkin, missä oppii sivistyksellisiä ja kansanomaisia lähestymistapoja ja puhuu rakentavia asioita. Ja sitten on niitä ihmisiä täällä. Ja minä näen teidän kasvojanne. En ole aivan yksin tässä salissa, minä huomaan. Aivan pelottavan hihulinomaisia kasvoja. Fanaattisia kasvoja. Hymyileviä kasvoja. Käsiä, jotka puristavat penkkien käsinoja. Tekisi mieli hypähtää ylös, eikö totta, ja sanoa, halleluja! Minä elän tätä sukupolvea. Hän tulee. Niin. Kuulkaa, mikä joukko täällä milvähti. Kahtia jaettu seurakunta. Enemmistö, Jumalan kiitos, uskoo Raamattua. Mutta on niitä, jotka eivät usko. Ja minä palaan takaisin siihen, mitä sanoin alussa, kun puhuin kysymysten kysymyksestä. Oletko sinä jumalaton? Vai oletko sinä taidollinen ja ymmärtäväinen? Sillä tässä sukupolvessa vedetään rajalinjoja ihmisen ja ihmisen välillä. Ja tuloksena on lopulta kahtia jaettu maailma, jonka lopullinen jako merkitsee seuraavaa. Yksi otetaan ja toinen jaetaan. Kaksi naista tekee työtä. Yhdessä. Yksi otetaan, toinen jätetään. Kaksi nukkuu samassa vuoteessa, yksi otetaan, toinen jätetään. Voisimme olla vielä dramaattisempia Raamatun valossa, kun tämä ottaminen ja jättäminen tapahtuu. Kaikki pienet lapset katoavat. Tuloksena maailma, josta puuttuvat kaikki ehkä vuoden puolentoista, kenties parin vuoden ikäiset lapset. Miksi Jumala ottaa heidät pois? Kahdesta syystä. Ensiksikin siitä syystä, että heillä ei ole omaa henkilökohtaista syyllisyyttä, joka sitoisi heidät tänne Antikristuksen aikaan. Ja toiseksi siitä syystä, että se on viimeinen sinetti viimeisen sukupolven todellisuudella. Ymmärrätkö? Kun kaikki rotuun, uskonnolliseen kehykseen, kaikki ulkoiset tekijät sivuttava lasten ylösottaminen tapahtuu. Niin se, mitä saatana yritti Betlehemissä, murhata kaikki määrätyn iän sisäpuolelle mahtuvat lapset päästäkseen eroon Jeesuksesta, Jumala tekee sen onnistuvalla tavalla viimeisen sukupolven yhtenä hetkenä. Koska sukupolvi on viimeinen, ei tarvita enää sitä uutta, imeväistä sukupolvea, joka elää idässä, lännessä, pohjoisessa, etelässä. Jumala ottaa joka ainoan seuraavan sukupolven siemenen, lapsen, vasta syntyneen, pienen, viettoman lapsen, ottaa ja vie nämä lapset taivasta valtakuntaan. Toteuttaa sen, mitä Jeesus symbolisesti näytti ja osoitti sanoessaan. Sallikaa lasten tulla minun tyköni, sillä heidän on taivasta valtakunta. Se on viimeinen sinetti. Se on Jumalan viimeinen leima viimeisen sukupolven todellisuudelle. Kun kodit menettävät vastasyntyneet ja pienet. Silloin tiedetään, että saarnaaja tänäkin iltana palatsi seurakunnassa Tampereella ei puhunut omiaan. Mutta jotkut tietävät sen liian myöhään. Joutuvat verellänsä, marttyyri kuolemalla, päänsä menettämisellä maksamaan hinnan, jos tahtovat päästä paratiisiin seurakunnan jo tultua otetuksi taivaaseen. Tämän illan otsikossa olen maininnut, että tästä sukupolvesta, mitä me nimitämme nyt Danielin valossa viimeiseksi sukupolveksi, haluaisin esittää, ja teen sen myös tässä nyt lyhyesti, 10 jumalallista ilmestystä osoittamassa, mitä on tulossa, mitä kohti kuljemme näinä päivinä, joiden ymmärrän johtavan suoraan seurakunnan ylösottoon. Jos sinä teet muistiinpanoja, valmistaudu kirjoittamaan 10 lyhyttä otsikkoa, numeroine yhdestä eteenpäin. Ja jos haluat, merkitse muutamia avainajatuksia, raamattuviitteitä näiden otsikkojen alle. Mitä nämä 10 otsikkoa pitävät sisällään? Kuten sanoin aloittaessani, täällä on ihmisiä, jotka eivät ymmärrä tästä julistuksesta yhtään mitään. Mutta minä koen juuri nyt, kun sanon tämän Pyhän Hengen sanovan tällä tavalla, että miksi ihmeessä sinä saarnaaja pidät nämä ihmiset ymmärtämättömyydessä? Miksi sinä et auta heitä sisälle ymmärtämiseen? Miten minä voisin tehdä sanomalla uudesti syntymättömillä täällä tänä iltana? Etkö haluaisi nyt, ennen kuin menemme tämän saarnan seuraavaan osaan, etkö haluaisi nyt tulla ymmärtäväiseksi? Etkö haluaisi nyt päästää Jumalaa sinun elämääsi niin, että sinun otsikkosi ei olisi enää jumalaton ihminen? Etkö haluaisi tulla taidolliseksi ihmiseksi? Etkö haluaisi antaa Pyhän Hengen tulla kotiopettajaksi sinun henkeesi niin, että sinusta tulee ihminen, joka itsessään ymmärtää ja tietää, niin kuin Jeesus sanoi, totuuden tästä ajasta, jota me elämme? Miten se tapahtuu? Jumala kunnioittaa sitä vilpitöntä halua, jonka hän itse istuttaa sinun elämääsi. Jos sinä koet tällä hetkellä, että sinä haluat ottaa askelen Pyhän Hengen kuljettamana sisälle Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseen tuntemiseen, saada Jumala elämääsi, tulla ymmärtäväiseksi, niin samalla kun minä pyydän seurakuntaa hetkeksi kumartamaan päänsä rukoilemaan, että Jumalan tällainen teko tässä huoneessa tänä iltana voisi tapahtua, niin minä kysyn, onko täällä joku, yksikin, jonka sisimmässä tämä tarve on syntynyt tämän illan vaiheessa. Minä tiedän, että on epätavallista ennen saanan loppua kutsua ihmisiä alttaariratkaisuun. Mutta miksi minä pitäisin sinut ymmärtämättömänä ulkopuolella sen, mitä tulemme puolen tunnin ajan vielä Raamatusta löytämään, kun sinä voit olla sisäpuolella ja nauttia ja iloita siitä, mitä Jumalan sana opettaa. Joten no, sinä tarvitset Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajanasi. Ja hänen elämään tulemisesi kautta pyöhenki tulee sinuun ja sinä ymmärrät. Jumala on sinun kanssasi. Niin minä pyydän sinua nyt nostamaan kätesi. Nostat kätesi korkealle ylös. Se on tunnustautumisesi tänä iltana siihen, että sinä tarvitset Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajana elämääsi. Siellä, missä olet permannolla, parvekkeilla, siellä, missä olet, minä pyydän, nosta kätesi nyt. Nosta kätesi nyt. Siinä on naishenkilö, siellä on toinen. Siellä aitio paikalla. Todella kannattaa istua aitiossa palatsissa tänä iltana, koska siellä Jeesus Kristus vetää puolensa ystävän, joka nosti kätensä. Onko täällä vielä joku neljäs? Siellä on mieshenkilö, siellä on toinen mies. Onko täällä vielä joku kuudes? Joku kuudes, joka sanoo, Jeesus tulee minun elämääni nyt. Onko vielä joku? Minä katselen parvekkeelle, onko parvekkeella joku? Yhden ainoan siinä aivan edessä. Jumala siunatkoon sinua, veljeni. Yhden ainoan käden tähden tämä alttarikutsu on tärkeämpi kuin mitään muuta, mitä tänä iltana täällä teemme. Ja täällä on kuusi ystävää nostanut kätensä ja sanonut, Jeesus tulee minun elämääni. Saanko pyytää Hannu Grönruus, että sinä rukoilet rukouksen näiden ystävien kanssa heidän puolestaan ja autat heidät hengen maailmassa Jeesuksen ristin kautta elämään.
Kiitos Jeesus, että sinä tällä hetkellä kosketat vapahtajan kädelläsi näiden ystävien sisintä. Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa sinun sydämesi kaikesta synnistä luntakin valkeammaksi. Kiitos Jeesus siitä, että enkelit iloitsevat sinun taivaassasi, kun nämä ystävät ovat vastaanottaneet Golgatalla heille ansaitun pelastuksen. Kiitos siitä, että sain Jumalan palvelijana julistaa nyt näille ystäville Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan nimessä ja veressä teidän kaikki syntine anteeksi. Ja sinä olet Jumalan lapsi, Jeesuksen oma tästä hetkestä lähtien ja saat kiittää Jeesusta vapahtajanasi. Aamen.
Nyt minä pyydän sinua avaamaan kanssani Raamattua eräitä kertoja. Katsoessamme, kuten olen maininnut, 10 jumalalliseen ilmestykseen. Sellaisiin, joita Daniel olisi tahtonut nähdä, mutta hän ei saanut nähdä. Mutta jota sen sukupolven pestyt, kirkastetut ja koetellut ihmiset saavat nähdä, jotka ymmärtävät. Ole valmiina ensimmäiseen tällaiseen ilmestykseen. Kirjoita muistiinpanoihin se numero 1 ja kirjoita otsikoksi sanat tiedon ja ymmärryksen vallankumous. Tiedon ja ymmärryksen vallankumous. Olemme lukeneet tekstin, josta tarkoituksellisesti otan uudestaan esiin muutamia sanoja. Daniel 12.4. Lukitse nämä sanat. Sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja nyt tässä tulevat nämä tärkeät sanat. Ja ymmärrys lisääntyy. Ymmärrys lisääntyy. Mikä on tämän vallankumouksen profeetallinen merkitys? Kädessäni on valtakunnan ykköslehden Helsingin Sanomien viime sunnuntainen pääuutissivu. Ensimmäinen kloonivauva syntyy ehkä jo ensi vuonna. Tämä oli pääuutissivu ja täällä 2,5 artikkelisivu kloonilapsi tarvitsee monta synnyttäjää. Ja tässä ovat sitten nämä lähikuukausien ensimmäisen syntyvän kloonilapsen lainausmerkeissä isät, lääketieteilijät, jotka ovat tämän ihmeen mahdollistaneet. Kun käännän sivua, niin täällä todetaan, että kaikkein merkittävin kloonikätilö löytyy Roomasta. Huomaa kaupunki Rooma. Hänen nimensä on tohtori Severino Antinori. Antinori. Roomasta. Anti. Osakeanti, pankkianti. Antikristus! Mietin, että siinä oli jotain tuollaista, joka vaikutti jollakin tavalla tutulta. Katsotaanpa lisää. Tässä on kädessäni tietoyhteiskunnan eräs merkittävimpiä kansainvälisiä julkaisuja, Wired-lehti. Tämä lehti löytyy esimerkiksi Tampereen rautatieaseman R-myyntipisteestä. Parhaillaan se on helmikuun numero. Kansikuva ja teksti siinä. Joku kloonaa ihmisen, joka syntyy 12 kuukauden sisällä. Sitten menemme lehden sisälle. Ja täällä alkaa monikymmensivuinen artikkeli. Alkaa tällä tavalla. Ja sitten esimerkiksi yhdellä aukeamalla tiedennainen, perinnöllisyystieteilijä toteaa näin. Monet eläinklooneja suorittaneet ekspertit ovat varmoja siitä, että ihminen on jo kloonattu salaisessa laboratoriossa. Hän on joko juuri syntynyt, tai hän syntyy pian. Käännän tätä lehteä tässä hieman hankalasti, kun se riippuu kädessäni eteenpäin sivuja, mutta näytän teille, mitä täältä löytyy. Täällä todetaan, että 50 000 dollarin hinnalla, siis 350 000 markan hinnalla, voidaan kloonata mistä tahansa mikroskooppisen pienestä hiukkasesta, josta löytyvät nämä tarpeelliset kloonaukseen tarvittavat perintötekijät. Uusi ihminen. Muista, Raamattu puhuu siitä, että Antikristus on peto, jonka kuolinhaava parantuu. Mikä kuolinhaava? Ymmärrä, nyt ensimmäistä kertaa ihminen käyttää lisääntynyttä ymmärrystä ja järkeä kumouksellisesti saamaan aikaan elämää ulkopuolella Jumalan alkuperäisen elämän synnyttämissuunnitelma. Ymmärrä, on mahdollista, että tapahtuu se, mikä oli suunnaton merkki. Jumalan sanan sivuilla ihmiselle Messiaan todellisuudesta on mahdollista, että neitsyt, joka ei miehestä mitään tiedä, synnyttää kloonatun Hitlerin. Tämä kloonaus. Olen saanut tänään kirjeen henkilöltä, jonka nimeä en pysty lausumaan, koska en ole saanut siihen lupaa. Mutta tämä henkilö tuntee Suomessa, niin kuin harvat tuntevat, kloonaus-käsitteen ja siihen liittyvät raamatullis-profeetalliset asiat. Minä pyydän lukea sinulle muutaman rivin. Nythän ollaan ensimmäistä kertaa kloonaamassa ihmistä, ja ensimmäisen ihmiskloonin pitäisi syntyä joskus kesällä vuonna 2002. Ollaanko nyt tekemässä antikristusta? Kyllä antikristus voisi hyvinkin olla ensimmäinen klooni. Sanotaanhan Jeesuksestakin, että hän on ensimmäinen. Jotenkin tuntuu siltä, että tämä antikristus ei ole tavallinen ihminen. Kloonaus siis jollain tavalla matkisi Jeesuksen neitseellistä syntymää. Kloonihan siitetään ilman tavallista sukupuoliyhdyntää, ja kloonialkio voidaan istuttaa naiseen, joka on vielä neitsyt. Operaation suorittaja on italialainen lääkäri nimeltä Severino Antinori, jolla on tutkimusklinikka, huomaa, Roomassa. Huomaa lääkärin sukunimen johtava sana Anti, ja muista Antikristus. Antinori on oleva ihmiskunnan historiaa muuttavan kloonausoperaation isä, niin kuin luoja Jumala oli Kristuksen isä. Tämä Antinori on oleva ainakin oletettavasti ensimmäisen kloonatun ihmisen isä. Huomaa vertaus. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mutta Antinori Roomassa luo kloonin omaksi kuvakseen. Tämä vuosiluku 2002 sopii myös hyvin kuvaan. Jos antikristus täydellisesti matkisi Jeesusta, niin hän olisi 30-vuotias tullessaan valtaan. Tämä tapahtuisi siis vuonna 2032. Ilmeisesti tarkka ajankohta olisi syksy, syyskuu, kuten oli Jeesuksenkin kohdalla, kun hänet kastettiin Jordanilla. Jeesus syntyi joskus syyskuussa vuonna 3 ennen Kristusta, ja hän täytti 30 vuotta syyskuussa vuonna 28. Hosean kirjan mukaan, Hosea 6:2, Jeesus tekee juutalaiset eläviksi tasan 2000 vuoden, eli 2 päivän päästä, siitä hetkestä, kun Jeesus otettiin taivaaseen. Kun Jeesus siis otettiin taivaaseen joskus toukokuussa vuonna 32, niin juutalaiset tehdään eläviksi, he kokevat hengellisen herätyksen toukokuussa vuonna 2032. Olisiko tämä Googin sodan aikaa, jonka jälkeen alkaisi 3,5-vuotinen Jaakobin ahdistuksen aika? Ainakin jos ollaan loogisia, niin antikristuksen hallinta-aika 42 kuukautta kestää saman ajan kuin kesti Jeesuksen maanpäällinen tehtävä syksystä vuonna 28 kevääseen vuoteen 32. Raamatun kohdassa 2.3 sanotaan, että ylösoton päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Kloonaushan on juuri tätä luopumusta, eli laittomuutta, jossa ihminen ottaa Jumalan aseman itselleen. Nyt on käymässä juuri näin. Severino Antinori Roomassa on tässä tapauksessa tämä Jumala. Ihmisen kloonaus on siis laittomuutta, ja klooni on laiton kadotuksen lapsi. Ja näin edelleen tässä suomalaisen tutkijan sangen merkittävässä kirjoituksessa. Minä luen yhden loppukommentin. Jeesuksen inkarnaatio maan päälle on voinut tapahtua joulukuussa vuonna 4 ennen Kristusta, eli tasan 4000 vuotta Aadamin luomisesta. Tällöin siis varsinaisesti Jeesuksen ensimmäinen tuleminen tapahtui, eli aikakausi vaihtui. Nyt myös aikakausi vaihtuu, kun antikristus, ensimmäinen klooni, sikiää, eli ilmestyy. Ymmärrätkö sinä? Vaikka sinä et näitä tieteellisiä käsitteitä, niin kuin minäkään en pysty niitä järjellä käsittämään, niin ymmärrätkö sinä, että nyt ihminen tekee jotakin sellaista, jota kukaan Aadamin suvussa ei ole kyennyt aiemmin toteuttamaan. Ajattele tätä maailman suuri levikkisimmän uutislehden kansikuvaa. Viime viikon Time, helmikuun 19. päivä. Siinä 2 kloonattua lasta katsovat toisiinsa, ja otsikko sanoo, ihmisen joukkotuotanto, kloonaus on lähempänä kuin kykenette ajattelemaan. Ja kun lehti käsittelee asiaa, sen ensimmäinen aukeama on tällainen. Siinä on kuin tehtaan hihna, josta tulee ulos yksi lapsi toisensa jälkeen, identtiset perinnöllisyystekijät jokaisella. Ja lehden inglesissä kysytään näin, onko tämä uusi Jeesus vai onko hän uusi natsien unelmoima Hitler, joka tässä hihnalla ilmestyy? Ymmärrätkö sinä, mitä aikaa meillä on? Tiedon ja ymmärryksen kumous. Minkä me eteenpäin? Toinen kohta. Raamattu ennustaa kummallisia asioita tapahtuvan lopun päivinä viimeisen sukupolven aikana terveyden alueella. Minkälaisia profetioita mahdan nyt pitää mielessäni? Ota esille Raamatusta Sakarian kirjan 14. luku. Sakaria 14. Ja katsele tästä luvusta jakeisiin 12 ja siitä eteenpäin luen jakeeseen 14, mutta vain muutamia rivejä. Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan. Hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan. Sen silmät mätänevät kuopissansa ja sen kieli mätänee sen suussa. Mitä tämä profetia pitää sisällään? Kaksi mahdollisuutta. Oletko kuullut nimen Ebola? Ebola-virus. Kun Ebola-virus tulee ihmiseen, lopputulos on tällainen. Mutta nyt huomaa, meille sanotaan, että erikoisesti tämä profeetia alkaa toteutua silloin, kun Lähi-idässä käydään niihin suuriin profeetallisiin yhteenottoihin, jotka tunnetaan Gogin sodan ja sitten Harmagedonin sodan nimillä. Oletko tietoinen siitä, että jos mitään kummallista ei tapahdu Jumalan sallimuksesta parin tulevan vuoden aikana, niin Iranilla, siis Raamatun Persialla, joka on Gogin sodassa Gogin tärkein liittolainen, Iranilla on vuoteen 2003 mennessä toimintavalmiit ydinaseet. Ja viimeisimmät tiedot Irakin suunnalta kertovat, että Saddam Husseinilla on vuoteen 2004 mennessä ydinase valmiina. Israelilla on toista sataa toimintavalmista ydinasetta tällä hetkellä, kun me istumme tässä salissa. Ja Israelin kyky kuljettaa nämä ydinaseet kohteisiinsa on teknisesti sellainen tällä hetkellä, että he pystyvät kuljettamaan ydinaseen yhtä hyvin Moskovan kuin Helsingin taivaalle ilman, että heidän koneensa tarvitsevat minkäänlaista teknistä välilaskumahdollisuutta. Tiedätkö sinä, että Raamatun profeetia puhuu siitä, että kun Gogin sota tulee, ja sitten kuljetaan Harmagedonin jälkeen tuovuotiseen valtakuntaan, niin kaikki muut kansat saavat asettua takaisin asuinalueilleen tuhatvuotiseksi rauhan ajaksi. Mutta mitä tulee meidän itäisen naapurimme ihmisiin, niin heitä ei löydetä tuhatvuotisen valtakunnan lopullakaan oman maansa rajojen sisäpuolelta, vaan he ovat, niin kuin ilmestyskirja sanoo meille, hajotettuna maan neljälle kulmalle. Ainoa kansa, mitä Raamatun profetiaan tulee, joka ei löydy asuinalueiltaan tuhatvuotisen valtakunnan lopulla, vaan jonka jäännökset elävät hajotuksessa kaikkien kansojen keskellä. Miksi? Raamatun profetiaan selittäjät uskovat, että syy on siinä, että Googin sodan yhteydessä Israelin sallitaan käyttävän tätä suurta ydinasearsenaaliaan. Ja meidän itärajamme takainen maa-alue, kenties Uralin vuorille saakka, Keski-Aasian entiset neuvostotasavallat, ovat siinä määrin ydinaseiden käytön jälkeen saastuneita. Saastuneita. Että niitä ei voida asuttaa koko 1000-vuotisen valtakunnan aikana. Ei ole tästä pitkä matka Pietariin. Ei myöskään kovin pitkä matka Moskovaan. Jos sinulla on ymmärrys, niin sinä käsität, miksi Jumala antaa tähän aikaan nämä valtavat ihmeelliset pyhän hengen aallot, jotka puhdistavat ihmisiä, jotka kirkastavat seurakunnan, jotka koettelevat Jumalan pyhät ja antavat ymmärryksen meille, koska Jumala on rakkaus. Tämä kauhea, mitä tapahtuu, on ihmisen kylvön aikaansaamaa niittoa. Jumala antoi ihmiselle paratiisin ja ihminen kuunteli Jumalan ykkösvihollista ja sai helvetin esikartanon paratiisista. Mutta Jumala on edelleen rakkaus. Ja siksi tässä sukupolvessa meidän aikamme maailmassa sadat miljoonat, miljarditkin ihmiset pääsevät tekemisiin Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kanssa. Heidät puhdistetaan, heidät kirkastetaan, heitä koetellaan, heillä annetaan ymmärrystä, jotta he eivät olisi täällä silloin, kun tämä kauhea tapahtuu, kun nämä virukset ja nämä taudit lähtevät liikkeelle lopun ajan viimeisessä sodissa Lähi-idän kartalla. Missä sinä olet? Missä sinä olet, kun tämä tapahtuu? Kirjoita luku 3. Ja pistä siihen otsikko. Israel. Toki minä tiedän, että sinä tiedät Israelista lähes kaiken. Me suomalaiset kristityt, me olemme erityisen siunattuja siinä merkityksessä, että meillä on niin paljon opetusta ollut. Jo vuosikymmeniä ennen kuin kukaan tiesi viikonapuun ihmeestä tällä menneellä vuosisadalla yhtään mitään, niin Suomen Sionia oli siunattu yhtä hyvin arkkipiispojen taholla, kuin kirjailijoiden taholla, kuin niin sanottujen vapaiden kristillisten piirien julistajien ja opettajien taholta. Sanoma kuului eräänä päivänä pian juutalaisilla on oma valtio. Ja sitten tuli toukokuun 14.1948. Ja tuosta ajasta, veljet siskot, tuosta ajasta lasketaan päiviä, lasketaan viikkoja, lasketaan kuukausia, lasketaan vuosia. Ja päädytään Jeesuksen sanojen mukaisesti yhden sukupolven viimeiselle rimalle, joka on korkeintaan 80 vuotta. Ja sinä tiedät tämän Tampereella, sinä olet kuullut tämän minulta ja toiselta, sinä tiedät tämän Jumalan, kiitos sinä tiedät tämän, mutta ymmärrätkö sinä tämän? Israelin viikunapuun ihmeestä sukupolven pisin mitta johdattaa meidät korkeintaan vuoteen 2028. Ja suomalainen biologian harrastaja lähettämässään kirjeessä minulle sanoi, että jos nyt kloonataan ihminen, joka syntyy ensi vuonna, vaikka Hitlerin yhdestä perintötekijäkokonaisuudesta kloonattu kuolinhaavan parantumisen kautta kulkeva peto, niin tämän pedon, tämän kloonatun antikristuksen virkaan astumispäivät sijoittuvat samaan vuoteen, jolloin tämä sukupolven mitta Jeesuksen mukaisesti saavuttaa viimeisen riman. Me voimme kysyä, miksi kloonausta ei ole tapahtunut aikaisemmin? Miksi nyt? Miksi yhtäkkiä nyt? Koska Jumalalla on aikataulu. Ja tämän aikataulun ainutlaatuinen viisari on tuo kolmas ihme, jonka otsikon sinä kirjoitit papereihisi. Jumalan omaisuuskansa lihan maailmassa, Israel. Uskomattomin Exodus-aktiviteetti on alkanut tammikuussa tänä vuonna. Se koskee maata, joka nimeä voi sanoa teille ennen vuoden loppua. Mutta tämä maa sijaitsee islamin alueella. Se on tärkeä kumppani Gogille, kun Gogin sota alkaa. Ja juutalaiset ovat tuossa maassa tälläkin hetkellä vainottua tavaraa, joiden henki ei ole minkään, ei ainakaan totuuden arvoinen. Valheella heitä tuhotaan parasta aikaa. Nämä juutalaiset on saatava ulos tuosta maasta ennen loppuvuoden odotettavissa olevia poliittisia suurmullistuksia, jolloin katsotaan, että nämä juutalaiset kaikki saattavat hyvinkin joutua teloituskompanioiden eteen tyydyttämään sen veren himon, joka ilmeisesti eräiden tuon maan islamilaisten piirien kokiessa tappioita purkautuu ja tarvitaan joku syyllinen, joka tuon edessä kärsi. Nyt on niin, että tästä maasta eivät juutalaiset ja Israelin valtion elimet niinkään pysty kuljettamaan juutalaisia ulos. Koska eräät tapahtumat parin viimeisen vuoden aikana ovat leimanneet juutalaiset ja Israelin tuossa maassa tavalla, joka on tehnyt näiden juutalaistoimistojen ja muiden kanssa yhteyksessä olevat jopa vakoilijan leimalla leimatuiksi. Nämä juutalaiset pyritään saamaan ulos kristittyjen avulla. Anna minun kiitää eteenpäin näissä kohdissa. Viides. Jumalallinen ilmestystieto viimeistä sukupolvesta. Jerusalem ei ole enää pakanoitten tallattavan. Sinä tiedät, mitä tapahtui kesäkuussa 1967. Joku sanoo, mutta temppelivuori, mitä sitten? Mitä sitten? Älä takeru temppelivuoreen. Siitä syystä, että Raamatun profetia sanoo selvästi, että temppelivuori on pakanoilla vielä senkin jälkeen, kun ylösotto tapahtuu. Mistä minä sen tiedän? Siitä, että antikristus Gogin sodan jälkeen vasta luovuttaa temppelivuoren tilat juutalaiselle temppelipalvelua varten. Huomaa, antikristus tekee liiton Israelin kanssa ja luovuttaa juutalaisvaltiolle oikeuden Moorian vuoreen. Joten älä sinä odota, että jokin uusi rähinä Lähi-idässä vapauttaa Moorian vuoren kahdesta moskeijasta ja ajaa palestinalaiset pois. Älä odota tällaista, kun Jumalan profeetallinen sana ei sitä ennusta. Ole valmiina siihen, että seurakunta menee mikä hetki vain. Gogin sota tulee. Ja vasta sen jälkeen, kun antikristus sijoittaa itsensä Moorian vuoren tunnelmiin. Vasta sen jälkeen juutalaiset saavat tuon vuoren. Kaikki, mikä juutalaiselle kuuluu Jerusalemista ennen kuin Jeesus tulee noutamaan seurakunnan, on heillä tänään. Pakanoitten tallausvalta tässä vaiheessa on loppuun käsitelty asia. Jeesus voi tulla noutamaan seurakunnan, koska vain. Kuudes kohta. Reaaliaikainen globaali tietoverkosto. Onko kenelläkään ystävällä täällä eturivillä nokialaista mukana? Ei minä nyt en tarkoita tätä Markku Koiviston herätystä, vaan sitä toista Nokiaa. Kiitos, täältä löytyy. ylistyksen johtaja Riitan kännykkä. Tästä kännykästä tänään voisi löytää melkein mitä tahansa. Aina pelejä myöten, niin kuin tiedät. Mutta kuuntele. Tästä kännykästä pian voit seurata globaalien televisioverkostojen reaaliaikaisia uutisia. CNN, Sky, MSNBC, muutamat toiset. Kaikilla on valmius lähettää ohjelmansa tähän kännykkäruutuun. Suomessa, näin tietoni väittävät, joka neljännellä ihmisellä on kännykkä. Kyllä minä ymmärrän teidät aikuisen, mutta minä en ymmärrä 10-11-vuotiaista lasta, joka istuu baarissa tai Hesburgerissa tai jossakin tämmöisessä paikkaa ja soittaa ja sanoo, kuule, missä sä oot? Ai sä oot siellä, no kuule, mä oon täällä. No voitaisko me kuule tavata? No tavattaisko me kuule täällä vai tavattaisko me siellä? Ai niin, missä? Oleksä? No mutta sä oot ihan seinän toisella puolella. Vanhemmat parat ja heidän puhelinlaskunsa. Mutta ymmärrä, Raamattu ennustaa, että 3,5 vuotta sen jälkeen, kun seurakunta on temmattu, niin 2 säkkipukuista miestä Jerusalemissa surmataan näennäisesti. Ja ilmestyskirjan mukaisesti, luku 11 muuten, maailman televisioruudut näyttävät koko globaalille, tällä hetkellä 6 miljardia ihmistä käsittävälle ihmisjoukolle, sen mitä on tapahtunut. Ja koska tämä tapahtuu Antikristuksen päivinä, kun paha hallitsee, niin ihmiset saavat aiheen uudenlaiseen jouluun. Tiedätte, Kristuksen syntymän merkeissä meillä on joulu ja me annamme lahjoja toinen toisellemme. Tulee uusi sisältö, uusi joulu, uusi juhlinta. Kun ihmiset kuulevat ja näkevät, miten Jerusalemin kaduilla viruvat nämä 2 Jumalan todistajaa kuolleena. He saavat aiheen alkaa antaa lahjoja toinen toiselle. Mutta he kaikki näkevät sen. Miten he näkevät sen? No, Nokia kännykköinen on yksi tekijä tämän näkemisen mahdollistamisessa. Sitten 7. kohta. Raamattu ennakoi, ja tämä on hyvin tärkeä asia nyt ymmärtää, Raamattu ennakoi 2 laatuista tulevaisuutta hengelliselle kentälle viimeisenä päivänä. 1 tulevaisuus muodostuu siitä, että kristikunta, joka on kokenut suuret luopumuksensa jo 100 vuosia sitten, jonka uudistaminen menetetyn takaisin saamiseen alkoi reformaatiossa Lutherin, Calvinin, tällaisten henkilöiden suuremmoisen työn kautta, joka jatkuu edelleen, kunnes seurakunta on täydessä miehuuden iässä, eikä sitä mitään puutu. Tämä on 1 tarina. Tämä on se, missä minä toivon, että sinä olet mukana. Mutta sitten tapahtuu myöskin, mitä olin toisella puolella jotakin. Tapahtuu luopumusta. Luopumusta, joka vetää maailman erilaiset piirit mukaansa. Luopumusta. Luopumusta, jota maailma kiittää. Sitten 8. kohta. Maanjäristykset, luonnonmullistukset. 9. kohta. Nälkä, taudit. Miksi minä puhuisin näistä enempää? Sinä tiedät kaiken tämän. Mutta 10. ja 5. kohta. Noan päivät. Noan päivät. Nooan päivät. Miksi me puhuisimme Nooan päivissä näkyvistä kielteisistä merkeistä ainoastaan? Koska Nooan päiviin kuuluu myöskin merkkien merkki. Nooa saa ilmoituksen siitä, että rakennetaan arkki, pelastusarkki, jossa ne, jotka uskovat varoituksen, purjehtivat uuteen aikaan. Jeesus sanoi, niin kuin oli Nooan päivänä, niin ovat hänen tulemisensa päivät sukupolven lopulla. Rakkaat, rakkaat, rakkaat. Pidetään huolta siitä, että me olemme arkissa. Pidetään huolta siitä, että me olemme arkissa. Arkki ei ole jotakin, arkki on hän. Sano hänen nimensä. Jeesus. Arkki on Jeesus. Saanko minä lopettaa tähän, ja tämä on kolmas viimeinen lopetuksen, ja saanko minä lopettaa tähän Urho Muroman sanaan. Muroma, saarnasi jossakin Suomen kirkossa saarnaan taltioitu nauhalle. Arkista hän sanoi näin. Kun Jumala sulki arkin oven, se oli suljettu. Arkissa saattoi tapahtua mitä tahansa. Kun Noa ja hänen perhekuntansa huolehtivat eläimistä, niin siellä hämärän pimeässä arkissa, Muroma sanoo, saattoi kompastua lantaan. Mutta siitä vaan ylös. Ja alkoi puhdistaminen. Kaikkea voi tapahtua arkissa, Muroma sanoo. Mutta yksi asia on mahdoton. Kun Jumala sulki oven, kukaan ei pääse sisälle, mutta ei kukaan myöskään pääse ulos. Arkki erottaa. Suljettu ovi erottaa. Olemmeko me arkissa? Onko sinulla turva Jeesuksessa tällaisena aikana? Me olemme kohtaneet käsiä täällä ja kysyneet, onko ratkaisu tehty. Mutta meillä on toinen kysymys. Elätkö sinä rauhassa Jumalan kanssa, kätkettynä Kristuksen? Onko sinulla rauha arkissa hänen kanssaan? Ei omien ansioiden kautta, ei laintekojen kautta, veren kautta. Rauha arkissa, rauha Kristuksessa. Kun viimeisen sukupolven myrskyt kulkevat ylitse, kun maa järkkyy alla, kun taivas on täynnä pelottavia merkkejä, onko sinulla rauha Kristuksessa? Minulla on yksi kysymys sinulle, kristitty ystävä, tänä iltana. Yksi kysymys. Ja näin se kuuluu. Tarvitsetko sinä tänä iltana, täällä palatsiseurakunnan salissa, elävää kohtaamista kaiken uudeksi tekevän Kristuksen kanssa? Tarvitsetko sinä voimaa? Saanko minä puhua ja tarjota sinulle Jumalan valtuuksien puhallusta taivaasta pyhässä hengessä, täyteyttä pyhässä hengessä? Älä välitä, vaikka savinen astia menisi rikki. Anna mennä vaan. Hän nostaa sirpaleet. Pane ne pöydälle ja tekee uuden mallinsa mukaisen. Tuo astian rikki meneminen saattaa tapahtua silloin, kun sinä annat kaikkien julkisivujen pudota ja tulet sellaisena kuin olet, rauhattomana ja voimattomana. Ja sanot, Jeesus, on niin vähän aikaa. Haluaisin olla sinun käytettävissäsi. Haluaisin olla kokonaan sinun ja sinulla. Jeesus, täytä minut hengellä. Täytä minut hengellä. Käytä minua hengessä. Me istumme täällä nyt, näin minä pyydän, silmät suljettuna, pääkumarrettuna rukouksessa. Ei tämä ole mikään pitkä alttarihetki, tämä on nopea, koska taivasten valtakunnassa kaikki tapahtuu niin nopeasti. Ei Jumala sinua kerjää, eikä sinun tarvitse kerjätä Jumalaa. Te kohtaatte, ja hän tekee uutta. Yksi silmäys, lauluntekijä sanoo, ristele naulit tuohon, sulle elon. Ja autuuden tuo silmäys. Kuinka moni kristitty tässä huoneessa tänä iltana? Tahtoo varmistua siitä, että arkissa täällä myrskyjen lopun ajassa kaikki on rauhaa. Että sinulla on asiat kunnossa Jeesuksen kanssa, että veri on hoitanut menneisyyden, että tämä päivä on täynnä hänen täyteyttään ja huominen on rohkean uskon kohde. Yllä sanalla sanottuna, kuinka moni tarvitsee uudistusta tänä iltana. Nosta sinä käteesi ylös sinä, joka tätä kaipaat. Jeesus rakas, oi miten paljon käsiä. Oi miten paljon käsiä. Olkaa siunat. Ja Isä Jeesuksen nimessä kiitos siitä, että sinä olet täyttämässä kaipaavien sydänten kaipauksia. Kiitos siitä, että minä saan vakuuttaa ristin takaa. Pyhä henki tekee nyt työtä. Täyttää tyhjiä ihmisiä. Käyttää heitä. Herra, kiitos siitä, että voimattomuuden syyt ja seuraamukset, kaikki mikä meidän elämässämme vaatii, uudistuksen kosketusta tänä iltana. Kiitos, kiitos, kiitos siitä, että kaikki tämä saadaan jättää nyt ristin juurelle. Kiitos siitä, että arkin ovet ovat kiinni. Kiitos siitä, että sinä olet hoitanut meitä, vaikka niin huonoja olemme. Kiitos siitä, että me saamme pyytää nyt sinulta, että sinä annat meille uuden kosketuksen, uuden heräämisen, uuden voitelun, Herra, uuden, Herra, uuden, mitä tahansa se merkitsee itse kullekin täällä. Herra, anna uutta nyt, että me jaksamme eteenpäin. Kiitos, rakas vapahtaja, siitä, mitä sinä teet. Kiitos. Herra, kiitos ymmärryksestä tästä sukupolvesta, missä me elämme. Kiitos merkeistä, jotka puhuvat tämän sukupolven löytämisen sanoman. Ja kiitos näistä ilmestyssanoista sinun raamatussasi, jotka osoittavat meille, mitä on tapahtumassa, mutta näyttävät meille, Jeesus, sinua tämän kaiken keskipisteen. Herra, me laskemme tänä iltana erikoisella tavalla myöskin sinun omaisuuskansasi Israelin, sinun lävistettyihin messiaanisiin käsiisi. Herra, erikoisella tavalla tämä eksodustyö, josta olemme tänään puhuneet. Kiitos, kiitos, kiitos Jumala, kiitos. Että se on sinulle suosiollista työtä ja sinä siunaat rakkauden lahjan, joka nyt kerätään. Herra, kiitos siitä, että kun me kylvämme siemenemme Abrahamin, Iisakin, Jaakobin maaperään, niin me saamme kokea, mitä se merkitsee, kun sinä sanoit Abrahamille, että sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Kiitos, että se tapahtuu myös meissä ja meidän kodeissamme ja perheessämme nyt. Ylistämme ja kunnioitamme sinua. Jeesus. Minä pyytäisin, että kun nyt siirrymme siihen musiikkiin tai lauluun, jonka Riitta ja Hannu täällä kokevat Pyhän Hengen johdatuksena, niin jos ei ole nyt elämästä ja kuolemasta kysymys, niin älä lähde 5 minuuttiin. 5 minuutissa tämä rakkauden lahja on kannettu. Mutta kun sanon älä lähde, niin minä viittaan lähinnä siihen, että tämä on myöskin alttariaika, jossa me siunaten kannamme itseämme toinen toistamme eksodustarpeita, kaikkea jota Jumalan eteen. Anna tämän olla yksi niitä pyhiä hetkiä Jumalan kansan kokoontumisessa, jolloin sinä kunnioitat Jumalan tekoa meidän keskellämme. Kunnioitat pyhyydessä ja hiljaisuudessa paikalla olemisella. Ja sitten tämän jälkeen, niin pastori Hannu Grönruus varmaankin vielä kutsuu tarpeessa olevia ystäviä henkilökohtaisen esirukouksen paikalle myöskin. Sinua palvellaan täällä tänä iltana. Anna Jumalan kohdata sinua loppuun asti tänään. Annamme uhriastioiden nyt kiertää. Meillä on myöskin rukouskirjemateriaali, joka ymmärtääkseni, saanko pyytää, että veli on varovainen, ettei pudo kauheasti liitteitä sieltä välistä. Ei ole vielä ilmeisesti.